Γεια χαρά φίλοι και φίλοι του Game Over. Γεια σας, καιρό έχω να κάνω έναρξη εγώ. Ακούγομαι καλά, καλησπέρα σας. Ένα-δύο. Τι κάνετε παιδιά, έχω να κάνω έναρξη. Καλώς ήρθατε, καλή Σαρακοστή. Ας πω και καλό μήνα, έρχεται σε μια ωρίτσα. Παρακολουθείτε Game Over Webcast το 541, Νικόλα, βλέπω εδώ
541. Ελπίζω να το βάλω σωστά αυτό, γιατί γενικά
γίνονται. Σήμερα είναι λίγο περίεργο.
Πολλαπλά λάθη μέχρι να βγούμε. Τεχνικά θέματα, αλλά βγήκαμε. Αυτό έχει σημασία.
Έστω για μια ωρίτσα θα βγούμε να τα πούμε, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Καλώς ήρθατε στα παιδιά που είναι στο chat ήδη και παρακολουθούν. Θα περιμένουμε λίγο να πούμε και σιγά σιγά οι υπόλοιποι. Είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη μάλλον, 28 Φεβρουαρίου. Πάει ο ημερολογιακός χειμώνας. Καλησπέρα στα παιδιά που είναι στο chat, ο Θωμάς, ο Πάνος, ο Jim Cigar, δεν λέω τους δικούς μας που είναι και τους συντάκτες, ο Βάγκος, ο Λετεύτε, ο Ευθύμης, ο Σόκου, ο Digiteo, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Ζαπ Ντίμ, ο Γκάτουα. Γεια σας σε όλους. Περιμένουμε και περισσότερους τώρα σε λίγο. Στα μικρόφωνα σήμερα και στις κάμερες, μικρόφωνα σίγουρα, κάμερες όχι όλοι, είναι ο Νικόλας Μαρκόγλου, εκεί στην παραγωγή, στο στούντιο των Μιχλού. Είναι ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, κάτω, εκεί με τον Μάικλ Σκοτ.
Καλησπέρα.
Είναι ο Κώστας Παπαμήτρου.
Γεια χαρά και από μένα.
Με τον Αντί Χάρι Πότερ.
Εντάξει, μέχρι να τελειώσει το Hogwarts Legacy, μετά ξέρεις Γιώργο. Ναι. Όσο προχωράμε προς το Μάιο, θα ανάξει πάλι το εικονίδιο. Πάμε έτσι.
Τι, δεν μπορώ να φανταστώ.
Παίζουμε με τα εικονίδια.
Ναι, και Γιώργος Καλήφας εδώ. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά που μπήκαν τώρα, στον John JP, στον Παράφρονα, Ρετρόπολης, στον Περικλή, στον Νικόλαο. Ο Νικόλαος λέει καλησπέρα σας, μπήκα, πάτησα like, θα το δω μεθαύριο δυστυχώς, αλλά πρέπει να πάω για ύπνο γιατί έχω εφημερία αύριο. Όποια και αν είναι η εφημερία σου, είτε είναι ιατρική, οτιδήποτε άλλο, Νικόλα, καλή δύναμη και όλα να σου πάνε καλά. Και να το ακούσεις και να το δεις όποτε θέλεις. Εγώ θέλω ψήλωμα στη φωνή. Κάτσε, μπορεί να φταίει το μικρόφωνο μου. Θα το κοιτάξω αμέσως κι εγώ εδώ. Νίκ, δώσε λίγο εσύ, μίλα λίγο εσύ μέχρι να δω τι γίνεται με τα settings μου λίγο στο μικρόφωνο. Μήπως θέλει επάνω λίγο.
Ή να πρώτο πω εγώ. Κατάφερα και τελείωσα το Atomic Heart επιτέλους. Μετά από καιρό. Δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, απλά θέλω να πω δεν είχα πολλές ώρες γενικά αυτές τις μέρες, γι' αυτό εννοώ κατάφερα, γιατί είναι και ένα 20 το πιάνει. Αλλά μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό και το review θα βγει μέσα στην εβδομάδα.
Τώρα το ανέβασα, δεν ξέρω αν είναι
καλύτερα είσαι.
Καλύτερα είσαι, ναι.
Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά πηγαίνει και αλλάζει το volume στα settings
στο Windows. Ναι, και σε μένα το κάνει. Ναι, δεν ξέρω γιατί.
Απίστευτο, έτσι.
Ναι. Απίστευτο. Αλλά ναι, για το Atomic Heart, επειδή έχει και πιο πρόσφατα και πιο ενδιαφέροντα θέματα, πιο Γιώργος, θα το δείτε στο κείμενο. Τι έκανε το Atomic Heart. Καλό παιχνίδι γενικά. Αλλά περισσότερα εκεί.
Αργήσανε γιατί περιμένανε εμένα να κάνω εντυπωσιακή είσοδο. Θέλανε μια φορά να ξεκινήσω και εγώ μετά από τόσο καιρό. Πρώτα απ' όλα, να πούμε λίγο 2-3 πράγματα, έτσι, για να μπουν λίγο κάποια θέματα σε μια σειρά. Ευκαιρία είναι τώρα που είναι λίγο... Είμαστε μόνοι μας, είμαστε λίγοι. Εμείς οι λίγοι. Εγώ έχω κάποιες... τέλος πάντων, κάποια προσωπικά εδώ και πάρα πολύ καιρό που μπαίνουν σε μια σειρά σιγά σιγά. Το ζητούμενο είναι ότι έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις και πολύ λίγο χρόνο πλέον, αλλά θέλω να πιστεύω, και όχι θέλω να πιστεύω, θα γίνει το Μάιο που θα τελειώσω με το σχολείο, γιατί τελειώνω. Πανελλήνες μπορεί να δώσω βεβαίως, αλλά θα δώσω, αλλά περάσω δεν περάσω, δεν ξέρω αν θα έχω την πολυτέλεια να πάω σε κάποια σχολή. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Θέλω να πω ότι από το Μάιο που τελειώνουμε το σχολείο και θα φύγει από τη μέση αυτό το πολύ ωραίο πράγμα βεβαίως, αλλά ήταν κάτι πολύ δύσκολο, ένα εγχείρημα τρομερά δύσκολο που μου τρώει πάρα πολύ χρόνο κάθε μέρα, πέρα από το χρόνο δηλαδή που πρέπει να είμαι εκεί και να αποουσιάζω από τις υποχρεώσεις μου και το site και τις εκπομπές και τα λοιπά, να μην είμαι στην ώρα μου. Έχει και το διάβασμα όποτε προλάβαινα να διαβάσω. Αυτά όμως τελειώνουν τώρα, μετά από 2 χρόνια. Οπότε θα καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα. Θα υπάρξει μια επιστροφή σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Η εμφάνισή μου θα είναι πιο συχνή. Θα βοηθάω τα παιδιά περισσότερο που αγωνίζονται όλο αυτό το διάστημα να καλύψουν και το δικό μου κενό και να λειτουργεί το site έτσι όπως πρέπει. Αξιοπρεπώς τέλος πάντων. Πολλές δυσκολίες, πολλά θέματα, αλλά 2 μήνες μείνανε με το σχολείο. Θα έχω πλέον το χρόνο που πρέπει και που θέλω να αφιερώνω στο site και να βάλουμε και μπροστά άλλα πράγματα που είχε κάνει και προτάσεις ο Νικόλας και με βίντεο και με διάφορα άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε που δεν μπορώ πλέον, έτσι, δεν μπορώ, όχι πλέον, εδώ και πολύ καιρό δεν μπορώ. Και με τα reviews που δεν έχω χρόνο εγώ να βλέπω πολλά παιχνίδια να ασχολούμαι, δηλαδή έχω 8-9 παιχνίδια για το PSVR 2 που πρέπει, είδα κάποια μέσα στο τριήμερο βεβαίως, που πρέπει να γραφτούν όμως αυτά, να δω πώς θα γίνει αυτό. Αλλά υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας που θα γίνουν αυτά τα πράγματα, θα τελειώσει δηλαδή αυτό το πολύ δύσκολο πράγμα που περνάω εγώ και θα μπει μια κανονικότητα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα επανέλθουμε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Δεν έχει μειωθεί κάτι γιατί τα παιδιά αγωνίζονται, επαναλαμβάνω, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη δική μου παρουσία και τις αρμοδιότητες που έχω εγώ στο site. Θα μπουν κανονικά τα πράγματα πάλι στη σειρά τους. Από εκεί και πέρα, αυτή η περίοδος είναι καλή για το gaming, έχει πολλά πράγματα, πολλά παιχνίδια κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν. Θα δούμε και τις κυκλοφορίες του Μαρτίου, έχουμε το πρόγραμμα εδώ, θα το δούμε σήμερα. Θα πούμε και για το ταξίδι που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη, που είχαμε πρόσκληση. Πρώτο ταξίδι μετά από 3 χρόνια, είχα να ταξιδέψω, δεν γινόντουσαν ταξίδια για gaming, είχαν ξεκινήσει τεχνολογίες, tech κτλ. Κινητής και τέτοια πράγματα, αλλά gaming νομίζω ήταν το πρώτο μετά από 3 χρόνια. Καλά, για μας ήταν σίγουρα το πρώτο. Και η αφορμή του ταξιδιού αυτού ήταν διπλή. Το πρώτο ήταν προφανώς το λανσάρισμα του PSVR 2, 22 του μήνα. Ήμουνα στη Μαδρίτη 21 και 22, Τρίτη και Τετάρτη, την προηγούμενη Τετάρτη. Τρίτη και Τετάρτη. Την Τρίτη, μαζί με μια ομάδα άλλων παιδιών από διάφορα sites στην Ελλάδα, από μέσα, και με ανθρώπους της Sony, του PlayStation Greece είχαμε πάει εκεί. Ναι, ήταν και ο Παύλος. Έχω ανεβάσει και ένα story, είχα ανεβάσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Τα stories χάνονται. Καλά περάσαμε, ωραία ήτανε. Ήτανε, είπαμε, διπλός ο ρόλος του ταξιδιού. Το launch party του PSVR 2, είχαν στήσει εκεί στα γραφεία του PlayStation στην Ισπανία, τα κεντρικά. Και ήταν και ουσιαστικά ένα λανσάρισμα δεύτερο των γραφείων αυτών. Είναι καινούργια γραφεία του PlayStation Ισπανίας. Υπερσύγχρονα γραφεία, υπέροχα. Και γιατί, ναι, θα πω και για τον Μπερναμπέου, γιατί έγινε εκεί το λανσάρισμα. Αξίζει έτσι σαν πληροφορία να το έχετε υπόψη σας αυτό. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια ως περιοχή διαχείρισης της Sony ανήκει, υπάγεται πιο σωστά στην Ισπανία. Η Ισπανία είναι το κεντρικό γραφείο που διαχειρίζεται την Ιβηρική, δηλαδή την Πορτογαλία και την Ισπανία, και τα Βαλκάνια που περιλαμβάνουν τις, ας πούμε, τέλος πάντων να το πω έτσι για να καταλαβαίνουμε, τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, Κροατία κλπ. Και προφανώς την Ελλάδα, την Κύπρο, νομίζω και το Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό λοιπόν το ταξίδι έγινε εκεί. Είχαν μαζευτεί δηλαδή από όλα τα μέρη αυτά που διαχειρίζεται το PlayStation Ισπανίας στη Μαδρίτη για το λανσάρισμα του PSVR 2. Δεν έγινε κάτι, δεν μιλήσαμε με developers, δεν είναι γραφεία όπου φτιάχνονται παιχνίδια ή κάτι τέτοιο, είναι τα κεντρικά γραφεία της διαχείρισης του PlayStation. Οπότε δεν έχω να σας πω κάτι από θέμα gaming, ότι είδα κάποιο παιχνίδι, κάτι, άντλησα κάποια πληροφορία ή οτιδήποτε. Είχα μια ολιγόλεπτη συνέντευξη με την Senior Marketing Manager του PlayStation στην Ισπανία. Είπαμε κάποια πράγματα. Βεβαίως, οι απαντήσεις από την κυρία αυτή, υψηλόβαθμη για το PlayStation, έτσι, είναι συνήθως τυπικές. Δεν μπορείς να... Ο Νικόλας βρήκε και υλικό από το ταξίδι αυτό. Οπότε δεν μπορείς να αλλιεύσεις πράγματα και πληροφορία από τέτοιες συνεντεύξεις. Ακούς συνήθως αυτά που περιμένεις πάνω κάτω για το πώς κινείται το PlayStation, η θέση του στην αγορά κτλ. Την ξέρετε αυτή. Είναι κυρίαρχη η θέση του PlayStation στην Ελλάδα, από εκεί, αλλά και στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων, αλλά μιλώντας για την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα ήθελα να μάθω εγώ πράγματα. Και αυτό που τη ρώτησα και με ενδιέφερε πάρα πολύ εμένα προσωπικά είναι το τι θα κάνουν, τι σκοπεύουν να κάνουν για να μπορέσουν να δείξουν το PlayStation VR 2 σε ένα πιο ευρύ κοινό. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι η τεχνολογία VR, όσο και να περιγραφεί, όσο και να την συζητάμε εμείς εδώ, να λέμε είναι καταπληκτικό το PSVR 2, τα παιχνίδια, το ένα, το άλλο κτλ. Ούτε από βίντεο, ούτε από ομιλία μπορείτε να καταλάβετε. Μπορεί να καταλάβει κάποιος που δεν έχει παίξει VR gaming περί τίνος πρόκειται. Και τους ρώτησα αυτό, ότι okay, το πρώτο PSVR τα πήγε καλά. Είχε ένα μοχλό το PlayStation 4 που το βοήθησε και ήταν το πιο επιτυχημένο από εμπορικής άποψης VR gaming σύστημα της προηγούμενης γενιάς. Ωραία μέχρι εδώ. Τώρα έχετε το PSVR 2, το οποίο έχει φοβερή τεχνολογία. Δεν ζαλίζει, δεν προκαλεί λίγκους ως επιτοπλίστων, να το πω έτσι. Δεν αποκλείεται να υπάρχει κόσμος που θα ζαλιστεί, δεν το συζητάω αυτό, θα υπάρξει. Αλλά είναι πολύ ανώτερη τεχνολογία, εύκολο στο σετάρισμα, τα είχαμε πει στο video review αυτά. Είναι ένα κορυφαίο VR headset. Τα είπαμε και με τον Πλωμαριτήλη λίγο, μια κλίση που κάνει κάποια στιγμή στο τηλέφωνο. Και μου λέει ούτε το vibe, από το βίντεο που είδε δηλαδή, μου λέει ούτε το vibe παίζει τέτοια πράγματα. Είναι πολύ μπροστά. Και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και λέει ότι θα έχουν προγραμματίσει δράσεις, θα τις δούμε αυτές, θα μας πούνε και από το PlayStation Greece όταν θα έρθει η ώρα, για το πώς θα δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο να δοκιμάσει και να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, αν τον ενδιαφέρει, να το προσθέσει στο setup του με το PlayStation 5. Κάναμε μια ωραία περιοδία στα γραφεία της Μαδρίτης εκεί. Είχαν βάσει κάτι βιντεάκια, τώρα ο Νικόλας δεν μπορεί να τα βρει, γιατί βρήκε τις φωτογραφίες μόνο. Ωραία περιοδία. Είχε μια υπέροχη βιτρίνα, υπάρχει αυτό το βίντεο, το είχα βάλει σε story. Με όλη την ιστορία της Sony, από τα πρώτα τρανζιστοράκια που είχαν, κάτι μικρές τηλεοράσεις καθοδικού σωλήνα, CRT, σε Walkman, σε My First Sony, αυτά τα πλαστικά τα μικρά που ήταν τα κασετοφωνάκια και τα τέτοια, δεν ξέρω αν τα θυμάται κανείς, που ήταν για μικρά παιδιά, My First Sony, το πρώτο μου κασετόφωνο, το πρώτο μου, ξέρω εγώ, Walkman κτλ. στα PlayStation προφανώς, 1, 2, 3, 4, 5, στα φορητά κτλ. Μια φοβερή βιτρίνα, ωραία γραφεία, εξαιρετικά. Ήταν πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι εκεί. Περάσαμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο το σκηνικό. Και ήταν ωραίο και για μένα, γιατί χρειαζόμουν και ένα ταξίδι μετά από τόσο καιρό και όλα αυτά που έχω τραβήξει, να χαλαρώσω λίγο. Η επόμενη μέρα ήταν ουσιαστικά ελεύθερη μέρα. Είχαν κανονίσει από το PlayStation Greece μία επίσκεψη στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το οποίο, το γήπεδο, την έδρα δηλαδή της Real Madrid. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο πολύ κοντά, με 10 λεπτά, ένα τέταρτο με τα πόδια από το γήπεδο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι για πει. Για πει. Δηλαδή, okay, γίνονται αγώνες, μπαίνει κόσμος και μπαίνει κόσμος και για το μουσείο. Εμείς αυτό το tour που κάναμε, δηλαδή, που είδαμε τα κύπελα και την ιστορία της Real, τους ποδοσφαιριστές και τα σχετικά. Αλλά υπάρχει ένα πλάνο να είναι έτοιμο σε κάποια χρόνια αυτό. Δεν ξέρω πόσο θα τους πάρει. 1-2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το οποίο θα είναι, από ό,τι άκουσα, υπόδειγμα, στάδιο πρότυπο για τα παγκόσμια δεδομένα του ποδοσφαίρου. Και αυτό ήταν εν ολίγης. Αυτό ήταν εν ολίγης το μικρό σύντομο ταξίδι του Game Over στη Μαδρίτη και στα κεντρικά γραφεία του PlayStation εκεί. Αυτό, παιδιά, το άγαλμα το παραγγείλανε, δεν μας είπαν πόσο κάνει. Εγώ δεν το κόβω να κάνει κάτω από 10-15 χιλιάρικα.
Δεν συντονιστήκαμε και την άλλαξη την εικόνα, δεν πειράζει.
Ναι, εντάξει, εγώ βλέπω το live γι' αυτό. Αυτή η φωτογραφία είναι από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η προηγούμενη φωτογραφία που είπε ο Νικόλας με τον Κρέτος, με τον Κράτο. Ο Έλληνας είναι, να το λέμε σωστά. Είναι life size, πραγματικού μεγέθους, σύμφωνα με το πόσο είναι ο Κράτος στο παιχνίδι, το ύψος του και τις διαστάσεις του. Το παραγγείλανε από μια εταιρεία που ειδικεύεται σε αυτά τα αγάλματα από το Περού. Είναι όλα όπως τα βλέπετε πραγματικά επάνω του, δηλαδή δέρματα, αλυσίδες, τα πάντα στη λεπτομέρεια, στη ραφή, στο κουμπί, original. Δεν υπάρχει κάτι μεσοβέζικο, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Το δέρμα του, τα δάχτυλα και τα λοιπά, και του Μιμίρ το κεφάλι, είναι από κάτι σαν σιλικόνη που θυμίζει πάρα πολύ δέρμα. Είναι σαν αληθινό, σαν ζωντανό, είναι απίστευτο. Η γούνα που φοράει από μέσα, τα γένια του είναι από αληθινή τρίχα. Καταπληκτική δουλειά. Έχει και το τσεκούρι από πίσω, φαίνεται λίγο στη φωτογραφία, το οποίο είναι κρεμασμένο κανονικά με το θυλάκι, βγαίνει. Ένα συγκλονιστικό αγάλμα. Είχαν τρία αγάλματα μέσα. Ένα με τον Κράτο, ένα με τον Ράτσετ που ήταν η προηγούμενη φωτογραφία, και ένα έχουν την Aloy κάπου, αλλά δεν την είχα φωτογράφησα. Δεν την πολύ γουστάρω εγώ την Aloy έτσι κι αλλιώς. Αυτούς τους δύο που ήθελα τους φωτογράφησα, έβγαλα φωτογραφία μαζί τους. Λοιπόν, το Paul, καλησπέρα σε όλους τους υπόλοιπους φίλους και φίλες που μπήκαν στο chat πιο μετά. Έβαλε ένα Paul ο Νικόλας εκεί. Πώς το βλέπουμε αυτό? Όχι.
Δεν νομίζω, αν μόνο πατήσεις πάνω.
Βλέπω εγώ.
Αν πατήσεις πάνω στην μπλε την μπάλα.
Α, το έβγαλε, ναι. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον που έχει βάλει ο Νικόλας εδώ, που λέει θα αγοράσει το PSVR2, ναι, 12%, όταν πέσει τιμή 25%, όταν βγουν περισσότερα παιχνίδια 22% και όχι 39% αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ 37 πήγε τώρα, το όχι, 36. Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι σε εξέλιξη. Μπράβο, πολύ ωραία, Νικόλα, ωραία ιδέα. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία τα polls, να μας δίνουν και μια ιδέα και εμάς περί τίνος, έτσι.
Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα τόσο ψηλό ποσοστό στο όχι. Καλά, βέβαια, όπως και να έχει, είναι... αλλάζουν οι απόψεις και αυτά, αλλά ναι. Καλά, ναι, είναι πολύ...
Ναι, να πω λιγάκι και για το που είμαστε εδώ. Να δώσουμε και παιχνίδια, τους κωδικούς που είχαμε πει ότι θα δίνουμε λίγα-λίγα κάθε Δευτέρα. Τρίτη βέβαια τώρα, εντάξει. Πρέπει να έχω... Έχουμε δώσει 2 και 2, 4. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, θα δώσω πάλι έναν κωδικό σήμερα. Θα δώσουμε έναν κωδικό Gran Turismo. Τι είχα δώσει την προηγούμενη εβδομάδα? Gran Turismo και Uncharted.
Ναι.
Ωραία. Θα δώσουμε ένα Gran Turismo που όσοι έχουν PSVR θα θέλουν οπωσδήποτε PSVR 2. Οπωσδήποτε να το δουν Οπωσδήποτε είναι συγκλονιστικό. Οπότε ένα Gran Turismo 7 και ένα Horizon. Ένα Horizon Forbidden West και ένα Gran Turismo 7 σήμερα για PlayStation 5 και τα δύο. Έτσι. Και ο τρόπος συμμετοχής, παιδιά, τον ξέρετε πλέον. Έτσι. Πηγαίνετε στο άρθρο του webcast στο Game Over GR. Θα βάλω εγώ το link τώρα εδώ. Αν δεν το έχει κάνει ο Νικόλας ήδη, γιατί είναι γρήγορος αυτά. Λοιπόν, το βάζω το link εδώ και κάνετε ένα σχόλιο. Απλά ένα σχόλιο, μια δήλωση συμμετοχής. Και θα κάνουμε με το randomizer μια κλήρωση προς το τέλος της εκπομπής. Και να πάρουν δύο φίλοι από έναν κωδικό. Ένα Gran Turismo 7, λοιπόν, και ένα Horizon Forbidden West. Αυτός είναι ο διαγωνισμός για τη μέρα σήμερα. Τώρα, για το ταξίδι είπα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, γιατί δεν ήταν ταξίδι με την έννοια του να μιλήσεις με κάποιο developer, να μάθεις κάτι για κάποιο νέο παιχνίδι ή να αλλιεύσεις κάποια πληροφορία ή οτιδήποτε. Δεν είχε τέτοια. Ήτανε launch party για το PSVR 2 και η ευκαιρία να δούμε τα κεντρικά γραφεία του PlayStation στη Μαδρίτη και μίλησα βεβαίως με τη Senior Marketing Manager, που είναι Senior Marketing Manager και μόνο της Ισπανίας, επαναλαμβάνω, υπάγεται και η Ελλάδα κάτω από τη σκέπη της Μαδρίτης, της Ισπανίας. Λοιπόν, μένοντας στο PSVR 2, να πω ότι πέρασα το τριήμερο βλέποντας κάποια παιχνίδια. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είναι καινούριο γι' αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ όμως, γιατί είναι ιδανικό για VR gaming το Zombieland, το οποίο είναι ένα arcade light gun shooter. Είναι ουσιαστικά το House of the Dead της εποχής μας, να το πω έτσι. Βασίζεται στις ταινίες Zombieland με τον Woody Harrelson, έτσι, όπου έχει έρθει η αποκάλυψη, αλλά είναι μαύρες κωμωδίες είναι. Αν δεν κάνω λάθος, μαύρες κωμωδίες, δεν τις λέγαμε.
Ναι.
Τα Zombieland.
Ναι.
Το πρώτο μου άρεσε πάρα πολύ, το δεύτερο έτσι και έτσι.
Όσον αφορά τα sequel, βλέπετε τουλάχιστον. Ναι. Δεν το ξεφτύλισαν και τελώς, αλλά ναι, δεν είναι. Απλά ξέφτισε λίγο η ιδέα που είχαν στο πρώτο.
Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Υποδίεσαι έναν άλλο χαρακτήρα που δεν υπάρχει στις ταινίες. Εμφανίζονται οι υπόλοιποι. Προφανώς το voice acting δεν είναι από τους πραγματικούς ηθοποιούς, από ό,τι διαπίστωσα. Και η λογική του είναι stages, κλειστά, που περπατάς σχεδόν αυτόματα, κοιτάς που θες να πας και πηγαίνεις και μεταβαίνεις με teleport και εμφανίζονται zombies και πρέπει να πυροβολείς όσο πιο καλά μπορείς, όσο με μεγαλύτερη ακρίβεια, να κάνεις headshots για να παίρνεις υψηλότερους πόντους. Κλασικό, ορθόδοξο, χωρίς πολλά-πολλά, light gun shooter. Απλά είναι σε VR περιβάλλον, έτσι. Αυτή είναι η λογική του. Δεν θα αναλύσω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό, δεν θα μιλήσω περισσότερο, δεν έχει να πεις και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτό που είναι. Αυτό που έπαθα το σοκ της ζωής μου, παιδιά, είναι το Resident Evil Village. Κατέβασα το update που είχε και μετά το add-on, η λειτουργία. Βασικά κάνεις ένα μεγάλο update για να πάει στην τελευταία έκδοση ο τίτλος και μετά κατεβάζεις περίπου 800 MB ως add-on το PSVR mode. Πρακτικά το PSVR mode δεν είναι 800 MB, έτσι, έχει κατέβει με το update, απλά πάει και ουσιαστικά ξεκλειδώνεται. Παιδιά, έτσι κι αλλιώς το Village είναι ένα παιχνίδι που νομίζω όλοι μας είπαμε ότι είναι ένα πολύ καλό Resident Evil. Ένα πολύ καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς και ένα πολύ καλό Resident Evil. Και από δομή και από story, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Απογειώνεται. Έχω και την εμπειρία του 7 εγώ, που σας είχα πει ότι το είχα παίξει όλο σε VR mode στο PlayStation 4 με το πρώτο PSVR. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το. Έπαιξα περίπου μία ώρα. Έφτασα δηλαδή, τελείωσα την εισαγωγή, έφτασα στο χωριό και έκανα τα πρώτα βήματα της ιστορίας για όσους έχουν παίξει και θυμούνται. Εξαιρετική δουλειά. Δεν είχα προβλήματα με το χειρισμό που έχω διαβάσει κατά καιρούς ότι κάποιοι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Με τα χειριστήρια ακόμα δουλεύουν μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν μου έχει παρουσιαστεί κάτι.
Καλά, δεν σημαίνει ότι και το 100% των χειριστήριων θα βγουν προβληματικά. Άμα υπάρχει όντως πρόβλημα τελικά.
Ναι.
Θα φανεί στο μέλλον, εντάξει, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Τώρα σίγουρα θα κάνει αίσθηση αν υπάρχουν κάποια κρούσματα, ας πούμε, από Gamepad που είναι ελαττωματικά. Αλλά γενικά ό,τι τεχνολογικό προϊόν βγαίνει, νομίζω πάντα υπάρχουν προβληματικά κομμάτια, αρκεί να μην είναι σε μεγάλη έκταση, έτσι. Θα φανεί, νομίζω, σε μερικούς μήνες αυτό, αν όντως είναι σημαντικό θέμα.
Η απόδοση, μιας και μου λέει εδώ πέρα, θα μείνω στο Village, για τον Gran Turismo, και τον Gran Turismo είναι συγκλονιστικό. Το Gran Turismo είναι το πρώτο παιχνίδι που μπορεί να ζαλίσει στο PSVR 2. Γιατί είναι η φύση του τέτοια. Εδώ έχω και ένα εργαλείο που μου έδωσε ο κύριος Μαρκόγλου, να σας δείξω λίγο. Εδώ έχω το PSVR 2 και δίπλα ακριβώς, εκτός από αυτά εδώ, που είναι απαραίτητα αξεσουάρ, θα τα κουμπίσω εδώ για να μην κάνω το έργο, έχω αυτό εδώ, το οποίο δεν σηκώνεται, αυτό εδώ.
Ακόμα στο κουτί το έχεις, βέβαια.
Ναι, έπαιξα λίγο με τα χειριστήρια, γιατί θέλει εδώ κατάσταση να στήσεις, καλά, ναι, να κάνεις, δεν είναι απλά πράγματα. Μου το δάνεισε ο Νικόλας για να πεθάνω.
Τελείως. Εμπειρία μετά, ναι.
Πολύ μέσο. Έχει και λευγέ ταχυτήτων αυτό εντωμεταξύ μέσα, έτσι.
Είναι έχει το
full. Λευγέ ταχυτήτων, είναι το full. Ναι,
θα παίξω κανονικά. Ναι, βέβαια δεν ξέρω αν είναι συμβατό, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι. Με το...
Νομίζω είναι, Γιώργο. Ναι.
PS3, PS4 λέει, είναι πάνω το κουτί, επομένως δεν νομίζω να μην παίζει.
Ναι,
όχι, συγκεκριμένη είναι. Κανονικά.
Ναι. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για το Gran Turismo 7, για το VR mode του Gran Turismo 7, θα σας μιλήσω όταν θα βάλω και αυτό. Θα τα πούμε όπως πρέπει. Τώρα θα μείνω στο Village.
Έχουν και δύο σχόλια από άτομα, νομίζω, που έχουν PSVR 2. Ο Γιώργος Πι λέει επιτυχία μέχρι στιγμής. Λίγο περίεργο το σχόλιο, αλλά γενικά αυτό που λέει είναι ότι το Pistol Whip για το PSVR 2 ότι είναι πολύ καλό.
Α, ναι, αυτό μου το είπε και ο Χρήστος, ένας φίλος, τέλος πάντων, ότι κάτι γίνει. Είναι φοβερό αυτό. Δεν το έχω εγώ αυτό. Θα το ψάξω.
Και ο Τζέρι Μουρ λέει εντυπωσιακά τα Horizon, Resident Evil 8, Gran Turismo, αλλά εγώ κόλλησα, λέει, με το Synth Riders.
Αυτό, το Synth Riders, Τζέρι, τι είναι σε στυλ, είναι rhythm based σαν το Thumper?
Σαν το Saber, πώς το λέγανε το άλλο?
Σαν το
Beat Saber.
Και εγώ το παίζα το Beat Saber, φοβερό ήταν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τα τρία παιχνίδια από θέμα τεχνολογίας, γιατί να βλέπετε, λένε τα παιδιά για το Pistol Whip, για το Synth Riders, τα οποία εγώ δεν τα έχω δει και είναι indies, στην indie κατηγορία.
Σαν το Beat Saber είναι, λέει ο Τζέιμς, το Synth Riders. Καλύτερο ή χειρότερο, για πες εγώ.
Ναι, τα τρία showcases του PSVR 2, τα οποία είναι βιτρίνα, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μπροστά από οτιδήποτε άλλο. Είναι προφανώς το Call of the Mountain, ειδικά σε θέμα γραφικών. Το Gran Turismo VR, για το οποίο επιφυλάσσομαι όμως, το Gran Turismo 7 σε VR mode. Αλλά θα το δω full με τη μονιέρα. Και το Village, παιδιά, το οποίο αλλάζει και λίγο υπόσταση, γίνεται λίγο διαφορετικό, είναι πιο δύσκολο, είναι η αμεσότητα που έχεις πλέον, γιατί το Village έτσι κι αλλιώς το χαρακτηρίζεις ως horror first person παιχνίδι. Έτσι, να μην πούμε shooter, αλλά okay, shooter είναι.
Προς το τέλος, ναι, αλλά okay.
Ναι, το είναι horror adventure με FPS στοιχεία. Άμα θέλουμε,
αλλά δεν θα τα χαλάσουμε και αν το πει κάποιος shooter. Τώρα εντάξει.
Σούτερ παραμένει, το ίδιο παιχνίδι είναι. Δεν έχει άλλα modes ή κομμένο ή πετσοκομμένο. Είναι όλο το παιχνίδι, όπως ήταν και το 7 σε VR mode. Όλο το παιχνίδι, έτσι. Αλλά αλλάζει λίγο η λογική του. Γίνεται πιο δύσκολο, πιο άμεσο, επειδή είσαι μέσα. Τα χέρια κινούνται διαφορετικά. Δεν είναι το μηχανικό το πράγμα που ξέρεις ότι είναι λίγο προκαθορισμένα κάποια πράγματα. Είναι πιο ζωντανό. Και βεβαίως, εγώ παίζω με κίνηση, γιατί έχω συνηθίσει πλέον, δεν ζαλίζομαι. Δηλαδή, δεν έχει teleport. Δεν χρησιμοποιώ εγώ teleport ή με τεταρτημόρια κίνηση στον οριζόντιο άξονα. Ξέρετε, σπαστά η κίνηση. σε φέτες, να το πω έτσι, τεταρτημόρια, για να μην ζαλίζεσαι, να μην γυρίζεις απότομα. Εγώ το έχω βάλει full. Κίνηση κανονική. Σαν first person shooter. Και είναι χάσιμο. Η στιγμή δε που μετά την εισαγωγή, μετά από το σημείο που είναι στο σπίτι με τη Μία και με το μωρό, με τη Rose, που γίνεται το σκηνικό, έρχεται ο Chris, τέλος πάντων δεν δίνω spoilers για όποιον δεν το έχει παίξει, γίνεται το σκηνικό, γίνεται ένα αντιστοίχημα, τέλος πάντων είσαι μέσα στο δάσος και κάποια στιγμή βγαίνεις σε ένα ξέφωτο και βλέπεις το χωριό. Η πρώτη σου επαφή με το χωριό, που είναι το κάστρο πέρα απέναντι στο λόφο και το χωριό απλώνεται κάτω. Αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είσαι μέσα, έτσι, μέσα κανονικά. Και τα γραφικά είναι πολύ ανώτερα, βεβαίως, από το PS4 και το πρώτο PSVR. Συγκλονιστική εμπειρία, συγκλονιστική. Όλα τα λεφτά. Όποιος πάρει PSVR 2, στη λίστα οπωσδήποτε αυτό. Οπωσδήποτε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το λοκομοτίβο, με τη ζαλάδα, πρέπει να πω ότι με ενόχλησε ένα κομμάτι στο Village και μου έκανε εντύπωση πώς δεν το πρόσεξαν αυτό. Υπάρχουν κάποια cutscenes στο Village, τα οποία, όχι κινηματογραφικά όμως, cutscenes του τύπου παίζεις και ξαφνικά το παιχνίδι, έτσι όπως είσαι, στην άποψη τη πρώτου προσώπου, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν γυρίζει η κάμερα σε τρίτο πρόσωπο, όλα τα βλέπεις από πρώτο πρόσωπο, σου παίρνει τον έλεγχο, έτσι κι αλλιώς και στο πρωτότυπο παιχνίδι, έτσι, στην αρχική του έκδοση, στην κανονική έκδοση, να το πω έτσι, και κουνάει τα χέρια του ο Ethan, κάτι κάνει τέλος πάντων, μιλάει με τη Μία ή σκύβει κάπου να κάνει κάτι. Είναι μερικών δευτερολέπτων τύπου cutscenes. Δεν είναι κινηματογραφικά, είναι in-game, αλλά δεν έχεις τον έλεγχο εκείνη την ώρα εσύ. Εκείνες τις στιγμές, επειδή είσαι σε πρώτο πρόσωπο, είσαι εσύ μέσα, παίζεις και ξαφνικά έχεις τον έλεγχο του χαρακτήρα, ο ίδιος δηλαδή κινείσαι στον χώρο, έτσι. Σου παίρνει τον έλεγχο, γιατί υπάρχει αυτό το προκαθορισμένο cutscene, εκεί χανόμουν λίγα και ζαλιζόμουν. Γιατί πήγαινε να κάνει ο χαρακτήρας μου, εγώ ουσιαστικά μες στο παιχνίδι, πράγματα που εγώ δεν έλεγα να κάνει. Και αυτό με ενόχλησε λίγο. Και συνέβη αρκετές φορές αυτή την πρώτη ώρα, γιατί έχει κάμποσα cutscenes τέτοια στην εισαγωγή του παιχνιδιού. Δεν είναι πολύ συχνά, στην πορεία αυτά λιγοστεύουν, αλλά οφείλω να πω ότι έγιναν και με ενόχλησαν. Από εκεί και πέρα, με το PSVR 2 και αυτό το φοβερό σύστημα που σας είχα δείξει στο video review, με τον καθορισμό του χώρου, της play area που φτιάχνεις, πού ακριβώς θα είσαι και θα κινείσαι. Ο Νικόλας έχει καταπληκτικό χώρο για κάτι τέτοιο, παιδιά. Πρέπει να σας πω, όταν θα έρθει η ώρα, έχει τον τέλειο χώρο για αυτό που κάνει το PSVR 2. Έχει μια σαλονάρα που βγάζει το τραπεζάκι στην άκρη και έχει ολόκληρο γήπεδο. Να χορεύει άμα θέλει.
Γύρω από τους ανθρώπους, έτσι.
Ναι. Η κίνηση στον χώρο που μπορείς να κάνεις με το PSVR 2 δίνει άλλη αίσθηση. Γιατί κινείσαι κανονικά. Δεν λέμε ότι περπατάς και κάνεις ό,τι να είναι. Αν και μπορείς μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, που σου δίνει, το είχαν πετύχει πολύ καλά στο 7. Το έχω πει τόσες φορές, να μην το λέω ξανά και κουράζομαι. Γίνεται και πάλι τώρα. Και τώρα περπατάς κιόλας, περπατάς λίγο, κοιτάς έτσι, κοιτάς από εδώ, μέσα από γωνίες, μέσα από τα παράθυρα, από σκύβεις, είσαι μέσα. Συγκλονιστική εμπειρία. Συγκλονιστική το Village. Είμαι πολύ φανατικός με το VR gaming, παιδιά, όταν δουλεύει σωστά. Και ακόμα και τέτοια παιχνίδια που γράψαν τα παιδιά επάνω, σαν το Synth Riders, το Beat Saber που λέγαμε, τα μικρά αυτά, ή το Zombieland που σας είπα, είναι φοβερές περιπτώσεις. Ότι και η Luigi λέει, κάνα διαγωνισμό θα κάνει Sony να σας δώσει κάνα VR να κληρώσετε. Να σου πω, ρε εσύ, Τάσο, είναι ωραία ιδέα αυτή, θα το επιχειρήσουμε. Δεν υπάρχουν πολλά PSVR τώρα, PSVR 2 γενικά, αλλά η Sony έχει στηρίξει το Game Over πολλές φορές και την κοινότητά του. Όταν θα υπάρχει διαθεσιμότητα, πιστεύω θα τους το κάνω εγώ μια ανοίξη, τους ανθρώπους εκεί, γιατί όχι. Μας δώσουν. Εκεί προς το Πάσχα ίσως, που θα είναι και γιορτινή περίοδος, να κάνουν κάτι. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα και μπορούν, ναι. Αυτά με το VR game.
Εκεί θα σας στο Πάσχα κάτι, να δώσουν το VR μαζί με το IMG Jesus Christ. που βγήκε το παιχνίδι πρόσφατα.
Βγήκε όμως. Αλήθεια, τι είναι αυτό, είδα κάτι screenshot.
Ναι, ξέρω.
Φαίνεται εντυπωσιακό, ναι.
Τζέρι, δεν έχω γνώση για αυτό που λες, για το charging station. Θα το ρωτήσω όμως. Θα το ρωτήσω, θα το σημειώσω. Θα το ρωτήσω για την, και θα σας πω την επόμενη εβδομάδα γιατί δεν βρίσκονται γενικά. Δεν έχουν έρθει... Δεν, το PSVR 2 δεν είναι όπως είναι και το PlayStation 5 αυτή τη στιγμή. Ναι, ξέχασα κάτι σημαντικό. Στη συζήτηση που έκανα με την Senior Marketing Manager στη Μαδρίτη για το PlayStation γενικότερα και τις δράσεις του και τις κινήσεις του, τονίστηκε και το έχετε διαπιστώσει κιόλας ήδη αυτό βέβαια όσο ασχολείστε, ότι πλέον υπάρχουν PlayStation 5. Γίνεται relaunch της κονσόλας. Υπάρχει αυθονία. Όποιος θέλει PlayStation 5 μπορεί να βρει τώρα, τελείωσε. Όχι bundles υπερτιμημένα κλπ. Πάρε και 4 παιχνίδια μαζί γιατί έτσι, γιατί δεν υπάρχουν και εγώ θα σου πουλήσω ό,τι θέλεις. Από εδώ και στο εξής και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως όλο το χρόνο και ακόμα περισσότερο, από ό,τι μας είπαν, τα προβλήματα τέλος με την τροφοδοσία, τέλος πάντων να το πω έτσι, κονσόλας PlayStation 5 στην αγορά, στα καταστήματα. Θα βρίσκει όποιος θέλει, όποτε θέλει. Έτσι. Με την κανονική τιμή. Οπότε, αυτό παιδιά ισχύει άμεσα τώρα και θα είναι ακόμα πιο έντονο το επόμενο διάστημα. Δεν θα παίζουν αυτά. Αυτά που γράφει Σπύρο δεν θα παίζουν. Γιατί θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Θα μπορείς να βρεις μόνο κονσόλα με τη λιανική τιμή. Το PSVR 2 δεν είναι ακόμα έτσι. Σε τέτοιο βαθμό. Έτσι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις περιφερειακά ή στο ίδιο το σύστημα, το PSVR 2, στην παρούσα φάση. Λοιπόν, για το Atomic Heart που ρωτάει ο Πέτρος, έχει μιλήσει πολύ.
Τώρα θα πάντα. Ναι, θα βγει μέσα στην εβδομάδα το review έτσι κι αλλιώς. Είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, στο webcast. Εντάξει, θα διαβάσω το review. Γενικά μου άρεσε πολύ, έχει ορισμένα θέματα, μάλλον, αλλά γενικά είναι ένα πολύ αξιόλογο FPS. Παρά τα θέματα του και ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι είναι από μια ομάδα που είναι πρωτοεμφανιζόμενη και δεν έχει προηγούμενη εμπειρία και είναι και ουσιαστικά ανεξάρτητο.
Ναι, είναι, αλλά είναι Ρώσοι όμως.
Ναι, είναι Ρώσοι τώρα, μπούμε τώρα. Στα αυτά τα θέματα, γενικά η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, ο τύπος με κεφαλαίο που αφορά τα παιχνίδια, θεωρώ ότι πολλές φορές βρίσκει στόχους, κεντράρει εκεί και απλά κοπανάει. Υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν επιχειρήματα βασικά. Και μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργη αυτή η αιμονή που δημιουργείται ορισμένες φορές. Δυστυχώς το Atomic Heart είναι μια τέτοια περίπτωση με διάφορα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί τα οποία είναι άχυρο επιχειρήματα εντελώς για να τα χώσουν στο παιχνίδι. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να γραφτούν κριτικές και να μιλάνε για το τι κάνει και τι δεν κάνει το ίδιο το παιχνίδι τελικά. Τέλος πάντων, απλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το κατακεράβνομα που έχει πέσει στο Atomic Heart. Atomic Heart απλά επειδή είναι ρώσικο, λες και οι δημιουργοί που το αναπτύσσουν φταίνε που είναι Ρώσοι.
Ναι, φταίνε.
Γιατί, ναι, ξέρω, τέλος πάντων. Θα έπρεπε όποιος είναι Ρώσος τώρα να τον έχουμε στο περιθώριο και αυτό είναι η σωστή αντιμετώπιση, δεν ξέρω.
Κάναμε μια
συζήτηση. Αμφιβάλλω σύμφωνα με το τι μας έχει διδάξει η ιστορία.
Το Σάββατο το βράδυ, την Κυριακή το απόγευμα βραδάκι, βρεθήκαμε με τον Νικόλα, είχα πάει σπίτι του. Και κάναμε μια συζήτηση, τώρα να μην πούμε για ποιο site, ξένο site, που τήρησε μια στάση σαν αυτή που περιγράφει ο Νικόλας απέναντι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμένα το παιχνίδι δεν ούτε με ενδιαφέρει, ούτε το έχω δει, ούτε ξέρω. Μπορεί να είναι το χειρότερο ή το καλύτερο. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτές οι περίεργες στάσεις που τηρούν συγγνώμη, κάποια μέσα, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι συντάκτες κατά καιρούς. είδε ο Νικόλας μου μετέφερε, εγώ το έχω διαβάσει, ότι λένε, το συγκεκριμένο site ρωτούσε από πού άντλησε χρηματοδότηση η ομάδα αυτή για την ανάπτυξη του Atomic Heart.
Μένουν αναπάντητα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του παιχνιδιού.
Για τη χρηματοδότηση. Και λέω εγώ τώρα, δηλαδή το συγκεκριμένο site θέλει να μας πει ότι κάνει έρευνα για κάθε παιχνίδι, είτε indie είτε AAA, κυρίως AAA, αν η χρηματοδότηση του Call of Duty είναι, ας πούμε, από την Αμερικάνικη κυβέρνηση κατά των Νοτιοαμερικανών για προπαγάνδα κατά του Αφγανιστάν ή των Ρώσων ή των Κολομβιανών ή των Βολιβιανών, ή αν υπάρχει στη Ubisoft κάποιο κονδύλι μυστικό για να γίνει προπαγάνδα κατά της τάδε ομάδας ή οτιδήποτε. Πότε κάνανε έρευνα αυτή και ξαφνικά...
Ναι, δεν καταλαβαίνω αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν έχουν πολύ πρόσφατα πολέμους και άμεσους ή έμεσους από την Αμερική, ξέρω εγώ, εκεί πέρα.
Εντάξει, τώρα φυσάει ο άνεμος προς τα εκεί.
Εκεί πέρα, δηλαδή, κατά... γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη αντιμετώπιση... Ξέρω εγώ, ίδιο μποϊκοτάζ ή τέτοιο, τα λεφτά που πάνε από εκεί πέρα. Πάνε άραγε από εταιρείες που έχουν σχέση με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι, ναι.
Όλα τα υπόλοιπα στο gaming στερέωμα ή γενικότερα είναι καθαρά διαυγή που, από πού χρηματοδοτούνται όλα, όλα. Οι φαρμακοβιομηχανίες, όλα, όλα είναι διαυγή. Οι Ρώσοι με το Atomic Heart έχουν κάνει το μεγάλο κακό. Και δεν εξετάζουμε το τι κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Προφανώς και αυτά τα πράγματα είναι για άλλη συζήτηση, και βαθιά συζήτηση που πρέπει να γνωρίζεις για να αναλύσεις τι και πώς. Όταν σκοτώνεται κόσμος είναι κακό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι το θέμα της συζήτησης. Το θέμα της συζήτησης είναι ότι πιάσανε ένα παιχνίδι επειδή είναι ρώσικο και το κοπανάνε σαν το χταπόδι. Mm. Αυτό. Εντάξει. Τι να πεις.
Ναι, και δεν καταλαβαίνω ποια θα ήταν η σωστή κίνηση με αυτό το είδος της κριτικής. Ποια θα ήταν η σωστή κίνηση, τι θα έπρεπε μάλλον να κάνει η Mantis, που είναι η εταιρεία που έφτιαξε το παιχνίδι. Να αποκηρύξει το από πού βρίσκονται, να φύγει από τη Ρωσία,
να μην βγάλει ποτέ το παιχνίδι.
Είναι ρώσικη εταιρεία, αλλά να μην έχει χρηματοδότηση από ρώσικες, από ρώσους επενδυτές. Δηλαδή, ποιο θα ήταν ακριβώς, ποια θα ήταν, ή απλά είναι ρώσικο, ό,τι και να είναι. Ναι.
Και γιατί να παίζει ρόλο στη συζήτηση αυτό.
Θα απαγορέψουμε όπως κάνανε το
Τσαϊκόφσκι. Εσύ στο τσάτ, τα λόγια λέω, okay. Γεια σου και σένα. Okay.
Ποιος, τι.
Τι ο χαζομάδες τώρα. Λέει τις εξυπνάδες του, δεν βαριέσαι. Πάμε βαριά το.
Άστο, ναι.
Τα κατάλαβε όλα. Αλλά ναι, κάποια ανάλογα άτομα είναι που κάνουν το μποϊκοτάζ χωρίς... και δεν ακούγονται τέτοια επιχειρήματα χωρίς κανένα, χωρίς καμία βαρύτητα, απλά και μόνο με παροπίδες.
Εγώ είμαι κατά των βολών προς ανθρώπους που δεν χρωστάνε τίποτα.
Αυτό είναι.
Από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Και απλά στο βωμό του εύκολου κλικ και της ευκαιρίας της συγκυριακής, τι είναι τώρα, αυτό πουλάει τώρα. Να είμαστε κατά τον χ ή τον ψ. Εκεί, βαράμε τώρα. Έχουν πιάσει τώρα μία μικρή ομάδα που έχει κάνει ένα παιχνίδι και έχει γίνει θέμα αυτό. Έχουμε χάσει την ιδέα για το τι... Το παιχνίδι είναι καλό, δεν είναι. Το παιχνίδι κάνει κάποια προπαγάνδα από μέσα.
Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή το να είσαι gaming σελίδα και αποφασίζεις σαν gaming σελίδα να μποϊκοτάζεις το παιχνίδι και να μην γράψεις τίποτα γι' αυτό. Αυτή είναι η στάση σου. Να μην γράψεις review που γράφεις για όλα τα υπόλοιπα και δεν γράφεις γι' αυτό.
Δεν
η λογική δεν θα ήταν,
δηλαδή.
Ναι. Μα εμένα αυτό ήταν που με εκνεύρισε. Η λογική δεν είναι ότι σαν gaming site. Έχεις αυτή την άποψη. Αυτή την άποψη με την μοίρα δεν συμφωνώ, αλλά αυτή την άποψη ότι γιατί πέρα από το που, από πού πήρατε εσείς τα λεφτά, ήταν και το ερώτημα, είναι και λίγο περίεργο το ότι έχει τόσο έντονη σοβιετική θεματική και θα βγει με τον πόλεμο. Είναι λίγο προσβλητικό, ξέρω εγώ. Σαν gaming site δεν έχεις, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό review και να δεις τι όντως έχει να πει το παιχνίδι και να, άμα θεωρείς ότι είναι προσβλητικό για τον πόλεμο και είναι εντελώς άκομψο να βγει και είναι ανέστητη η δημιουργία με το θέμα που έχουν βάλει μέσα, να το κατακεραυνώσεις, αν αυτό πιστεύεις. Αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά, μία βασική δουλειά των gaming σελίδων, να κρίνουν ένα παιχνίδι ανάλογα με το τι έχει να προσφέρει. Που βέβαια το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Το παιχνίδι χώρια που σατιρίζει τη Σοβιετική Ένωση και απολυταρχικά καθεστώτα γενικά και τα καυτηριάζει, δεν έχει σημασία να το κάνει καλά ή αν το κάνει επιπόλαια, γιατί εντάξει είναι και κάνα επίτευγμα γραφής στο Atomic Heart. Σημασία όμως έχει το πού στόχευαν οι δημιουργοί, το τι θέλαν να πούνε. Το λένε, δεν το λένε σωστά. Αλλά άμα δεν ασχοληθείς καθόλου με το παιχνίδι, ξέρω εγώ, θα λες γενικότερα πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση, αλλά βοηθάνε τα δικά σου τα άρθρα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να βγει το συγκεκριμένο αφήγημα.
Αυτό το αφήγημα. Το αφήγημα.
Γιατί επειδή έχει σοβιετικά σύμβολα, ναι, άρα είναι μάλλον προπαγάνδα προς τα εκεί και είναι εντελώς κακό που γίνεται τώρα την ώρα αυτού του πολέμου. Λες και τα Call of Duty, Battlefield, Division και όλα αυτά που βγαίνουν, ας πούμε, που εκείνα είναι που κάνουν την πιο, που, ουσιαστικά την προπαγάνδα υπέρ του Αμερικάνικου στρατού. Άλλα πιο ήπια, άλλα πιο ξεκάρφωτα. Εκείνα είναι ok, εκείνα είμαστε ok, ξέρω. Λέμε καμία ατάκα καμιά φορά μέσα σε ένα κείμενο έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά ok. Είναι βασικά δύο μέτρα, δύο σταθμά. Εμένα μου φαίνεται εντελώς αυτό.
Αυτό σημαίνει.
Ή θα έχεις αυτή την τακτική υποκρισία, γενικά, υποκρισία παντού, ή απλά θα έχεις μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα με την οποία διαφωνώ κάθετε. Μια συγκεκριμένη αντίληψη γιατί βρίσκουν εύκολους στόχους και τα κάνουν. Γιατί το Atomic Heart δεν έχει και κανένα μεγάλο παραγωγό από πίσω. Τέλος πάντων. Πώς θα είσαι πάρα πολύ σιγά.
Δεν ακούγεις.
Στο μικρόφωνο. Έλα, ναι, πες, για πες.
Στο μικρόφωνο. Είναι και τα αυτιά που ακούνε και τα μάτια που τα διαβάζουν, έτσι. Δηλαδή κάπου και το κοινό πρέπει λίγο να ρημάσει και να αφήσει κάτι τέτοιες χαζομάρες έξω. Αυτό που έγραψε και ο Morgan Fiber πάνω και το Hogwarts, το τι κράξιμο έφαγε μέχρι να βγει. Μέχρι να βγει, ρε παιδιά, δηλαδή αυτό το πράγμα πια πέσανε και κάνανε τέτοιο ακτιβισμό, ούτε ας πούμε στην ίδια τη δημιουργία του σύμπαντος να απευθυνόταν, έτσι. Τα φοβερά πράγματα, φοβερά. Και δυστυχώς υπάρχουν βέβαια και οι φωνές που τα στηρίζουν, έτσι, και τα αυτιά που τα δέχονται, και τα δέχονται χωρίς να κάτσουν να σκεφτούν λίγο παραπάνω. Εντάξει. Χαίρομαι που τουλάχιστον εμείς είμαστε λίγο πιο καλά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ως προς την άποψη του κοινού και του πόσο κριτική σκέψη και άποψη έχει το κοινό. Αλλά αυτό που γίνεται στο παγκόσμιο ίντερνετ είναι απογοητευτικό. Πραγματικά απογοητευτικό.
Και ναι. Δεν γίνεται μεγάλα site να γράφουν με δίθεν επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν κανένα αίρισμα και είναι σχεδόν συνωμοσιολογικά, ας πούμε. Είναι φοβερά απογοητευτικά, απλά και μόνο για να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη θέση επειδή με αυτή νιώθουν ότι είναι, γίνονται φοβερά ακτιβιστές, δεν ξέρω. Από πού πήρατε τα λεφτά και ποιοι είναι οι Ρώσοι επενδυτές που σας τα δώσανε και τι σχέση έχουμε τα... Αυτές είναι ερωτήσεις που γίνονται σε όλα τα παιχνίδια
Σε όλα.
Υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση.
Ζητάνε και το τέτοιο. Ζητάνε και το πόθεν έσχεση.
Υπάρχει αντίστοιχη ευαισθητοποίηση για το που φτιάχνει ο κάθε Microsoft, κάθε Sony, κάθε Nintendo, από πού παίρνει τα εξαρτήματά του για τις κονσόλες και τι συνθήκες επικρατούν σε εκείνα τα εργοστάσια που τα παράγουν.
Που πάνε και αγοράζουν 1500 ευρώ που φτιάχνονται για τα παπούτσια στα sweatshops, δεν κάνουν καμία έρευνα.
Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Και βρήκαν τώρα έναν indie δημιουργή ανεξάρτητη εκεί πέρα που κάναν 5 χρόνια για να βγάλουν ένα παιχνίδι αξιόλογο ή όχι, ο καθένας θα το κρίνει, εγώ πιστεύω ότι είναι αξιόλογο, και χαντακώνεται για εντελώς άσχετα θέματα.
Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, για το Atomic Heart σαν παιχνίδι, και αν έχει να πει κάτι άλλο και αν βγάζει κάποια προπαγάνδα ή οτιδήποτε άλλο, θα τα διαβάσετε στο κείμενο που θα ετοιμάσει ο Νικόλας. Μέσα στη βδομάδα θα βγει αυτό. Την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα. Να πω λίγο, μιας και τελειώνει ο μήνας, σε 20 λεπτά περίπου φεύγει ο Φλεβάρης, να δούμε τι έχουμε το Μάρτιο.
Βεβαίως.
Από κυκλοφορίες. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα κυκλοφορεί το Scars Above, για το οποίο έχουμε έτοιμο review. Θα βγει και αυτό, φαντάζομαι, στη βδομάδα. Θα κοιτάξω να το βγάλω. Ίσως και αύριο, ίσως την Πέμπτη, θα δούμε. Πάντως θα κοιτάξω, γιατί είναι φρέσκο να το διαβάσετε. Από αυτή την εβδομάδα τι άλλο έχουμε? Α, το Pavlov VR κυκλοφόρησε τελικά. Όχι, Early Access βλέπω εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό για την ημέρα. Πάμε τώρα στο Μάρτιο. Μάρτιος. Τι έχουμε εδώ το Μάρτιο? Πρώτη εβδομάδα, αυτή δηλαδή που διανύουμε τώρα. Δεν βλέπω κάτι. Α, Wulong, Fallen Dynasty. 3 Μαρτίου. Έχει έρθει κωδικός. Ποιος θα το δει αυτό, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Θα δούμε. Αυτό είναι σε στυλ Νίο, ο Νικόλα είναι...
Εγώ δειλά θα αρχίσω να το βλέπω.
Okay.
Στυλ... Με πολλά, περισσότερα στοιχεία από το Sekiro, μάλλον. Μάλλον. Αλλά οκ, okay, έχει και πολλά, έχει το DNA του Νίο μέσα. Έπαιξα λίγο, πάρα πολύ λίγο. Γιατί τόσα ποσοστά και τόσα ενδείξεις και τόσα πάλι μετά τα Νίο, αυτό λίγο νιώθω ότι θα με κουράσει. Δηλαδή, okay. 15 παραμέτρους, ξέρω, αλλάζει κάθε πανοπλία, κάθε όπλο. Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί το έχω παίξει πάρα πολύ.
Ωραία. Συνεχίζουμε. Όπως πάντα, υπάρχουν πάρα πολλά indies που τώρα προσπερνάω, άμα ο Νικόλας μπορεί να συμπληρώσει αν έχει κάτι κατά νου. Α, στις 6 του μήνα βγαίνει το Return to Castlevania Expansion Add-on για το Dead Cells, το οποίο είναι φόρος τιμής στα Castlevania, έτσι. 7 του μήνα βγαίνει το Spacer's Choice, η ειδική έκδοση του The Outer Worlds, έτσι, το RPG της Obsidian. Μετά, δεν βλέπω κάτι άλλο από νέα κυκλοφορία. Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse βλέπω εδώ, το horror, τα Fatal Frame, έτσι τα θυμάστε, ιαπωνέζικα horror παιχνίδια της Koei. Αυτό βγαίνει 9 Μαρτίου, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One και Xbox Series, παντού δηλαδή, 9 Μαρτίου. Αυτό είναι remake, είναι παλιό παιχνίδι, ξαναβγαίνει, δεν είχε βγει εκτός Ιαπωνίας νομίζω, θυμάμαι σωστά.
Ήταν, είχαν
Remaster, κάτι τέτοιο.
Είναι όπως είχε κάνει Nintendo πριν από 2 χρόνια, που ήταν τα... Άρχισε κάγκωσα τώρα, δεν θυμάμαι. Τα Vision Novels που ήταν detective, μια ιστορία detective, δεν είχαν βγει εκτός Ιαπωνίας, τα οποία τα σκουπόσανε λίγο.
Ναι.
Κάπως έτσι είναι και αυτά. Ναι, δεν νομίζω ότι είχαν βγει τα Fatal Frame εκτός Ιαπωνίας.
Όχι, κάποια δεν είχαν βγει. Θυμάμαι ο Σάββας στο Wii που είχε παίξει κάποια που δεν είχαν βγει. Τα είχε ο θείος του από το Τόκιο, τα είχε στείλει. Λοιπόν, πολλά indies βλέπω εδώ. Το Figment 2 που είχε έρθει κωδικός, Creed Valley. Figment 2, Creed Valley. Θα το δούμε, θα έχουμε review γι' αυτό. πολύ indie και λίγες μεγάλες κυκλοφορίες στο πρώτο δεκαήμερο εδώ βλέπω. Peaky Blinders, The King's Ransom για Meta Quest 2.
Για Meta Quest.
What?
Okay.
Μπορεί να βγούμε και σε κανένα PSVR 2 αυτό. Το Black Faith Forsaken. Σας λέει
Bleak Faith.
Bleak Faith. Σωστά, όχι Black.
Indie Soulsborne είναι αυτό που τρία άτομα φτιάχνεται. 10 Μαρτίου βγαίνει αυτό, έτσι. Και φτιάχνεται για αρκετά χρόνια. Το ακολουθώ από κοντά και έχω μιλήσει αρκετά και με τους μυργούς. Φιλόδοξο φαίνεται, όσο σε λογικά πλαίσια βέβαια να το έχουμε στο μυαλό μας από τριμελή ομάδα, αλλά έχουμε μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα τους βγει. Μιλάνε με πολύ αυτοπεποίθηση γενικά για αυτό που φτιάχνουν.
Βλέπω λίγα πράγματα και με ανησυχεί λίγα και να σου πω την αλήθεια. Το Gorn βλέπω.
Το Resident Evil 4 το είπες.
Όχι. Για...
Ή πιο μετά είναι, δεν ξέρω, αν έχεις τελειώσει με το Μάρτιο.
Κάτι έχουμε γι' αυτό, θα σας πω μέσα στη βδομάδα. Γι' αυτό. Λοιπόν, το Gorn για PSVR 2. Το Anno 1800 βγαίνει PlayStation 5 Xbox Series. Στις 16 Μαρτίου. Το Switchback VR είναι αυτό το Dark Pictures, είναι το sequel του... Πώς λέγονταν η κόλληση, το πολύ ωραίο on-rail shooter για το πρώτο PSVR που βαζόταν στο σύμπαν του Dark Pictures. Κόλλησε το μυαλό μου που το χαλιώσει κιόλας. Αυτό είναι καλό που θα έχουμε και καινούργιες κυκλοφορίες. Half-Life 2 VR Mod Episode 1 που λέγαν τα παιδιά προηγουμένως. 17 Μαρτίου. Έτσι.
Μια χαρά.
Ναι. Η Open Beta για τον Diablo 4 ανοίγει στις 17 Μαρτίου. Και στις 19, αναλόγως με την πλατφόρμα. Δεν έχει τελικά πολλά ο Μάρτιος, περίμενα περισσότερα. Το Remnant from the Ashes έρχεται στο Switch στις 21 Μαρτίου. Το Omen of Sorrow, Νικόλα, το ξέρεις εσύ?
Μπα, όχι.
Έλεγα πως είναι κάτι σε Castlevania. Γιατί έτσι βλέπω το εικαστικό του εδώ. Ωραία, indie και κακό. The Settlers New Allies 23 Μαρτίου. Το Resident Evil 4 είναι 24 Μαρτίου. Να, ορίστε. Αυτό ήταν. Κλείνει ο μήνας εκεί.
Το Settlers, πού είναι για τις κονσόλες είναι αυτή η έκδοση?
The Settlers New Allies είναι...
Γιατί για PS4... Έχει... Μπράβο.
Ναι, PS4, PS5, Switch, Xbox One και Series. 23 Μαρτίου το Settlers αυτό. Και το Resident Evil 4, remake δηλαδή του 4, είναι 24 Μαρτίου. Ε, 26 Μαρτίου λύγει η Open Beta του Diablo 4. Και το The Last of Us Part 1 βγαίνει επίσης στις 28 Μαρτίου. Τι άλλο
θα, θα σου θυμώσω τώρα βέβαια, γιατί ξέχασες το Bayonetta Origins.
Ναι, γιατί δεν μου το έφερε εδώ. Πότε είναι αυτό?
Βγαίνει 16. Στο πρώτο εκεί γύρω στις 15, στα μέσα του μήνα.
Ναι, έχουμε κιόλας κωδικό, παιδιά, γι' αυτό, μιας και το λέει ο Κώστας, και παίζει ήδη, γιατί το έχουμε πολύ καιρό κιόλας.
Έχουμε αρκετή εβδομάδα. Ναι. Παραπάνω.
Παραπάνω,
πολύ παραπάνω.
Ναι.
Πολύ παραπάνω.
Λοιπόν, Rally Adventure, ένα μεγάλο expansion add-on για το Forza Horizon 5, το οποίο τα έχουμε πει τι παιχνιδάρος είναι. Έτσι, το μεγάλο παιχνίδι. Βασικά είναι το παιχνίδι που παίρνει στην πλάτη του το Xbox Series ό,τι έχει να κάνει με τα exclusives. Έτσι. Εδώ και πολύ καιρό. Συνεχίζει και το έχει στην πλάτη του. Τι άλλο, Μάρτιος, φτάνω στο τέλος εδώ στη λίστα, δεν βλέπω κάτι άλλο που να μου κάνει εντύπωση. Εννοείται ότι με συμπληρώνεται αν έχω ξεχάσει κάτι. Αυτά για το Μάρτιο. Δεν το βρίσκω πολύ εντυπωσιακό το Μάρτιο. Έτσι, είπαμε, εντάξει, η Open Beta του Diablo, το Resident Evil 4 προφανώς. Το Bayonetta που είπε ο Κωστής. Δεν είναι. Με 2-3 τίτλοι για VR, το Half-Life 2 βεβαίως το mod, το Episode 1. Ναι, δεν είχε πολλά πράγματα ο Μάρτιος.
Είχαμε και το State of Play την προηγούμενη εβδομάδα.
Για πες λίγο γι' αυτό, εγώ δεν πρόλαβα να το δω καθόλου.
Ήταν λίγο... Λίγο υπήρχε κάποια συγκεκριμένη θεματική. PSVR παιχνίδια, indies, πιο μεγάλες παραγωγές. Οκ, okay, δεν ήταν τίποτα κάτι ιδιαίτερο κατά τη γνώμη μου. Το Baldur's Gate 3 ενδιαφέρον ότι θα βγει και σε PS5 31 Αυγούστου. Δεν θα είναι αποκλειστικό βέβαια, θα βγει και στο... Θα βγει και στο Xbox, αλλά ίσως λίγο αργότερα, γιατί λέει, έχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, οπότε είδατε, δεν ξέρουν αν θα... Αλλά δεν είναι ότι κάναν κάποια συμφωνία με τη Sony περί αποκλειστικότητας, είναι άλλο θέμα που θα βγει, αλλά ίσως καθυστερήσει. Δεν ανακοινώσανε βασικά για το Xbox, από ό,τι κατάλαβα, επειδή περιμένουν να δουν αν θα βρουν κάποιες λύσεις για ό,τι τεχνικό θέμα έχει προκύψει, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, κάτι λέγανε για το split screen ότι τους δυσκολεύει στο...
Να, ναι. Στο SES. Δεν ξέρω αν ήταν η επίσημη τοποθέτησή τους αυτή, από αν βγήκε από φήμη
επίσημη.
Για το Series S.
Το λέγανε ως πρόβλημα βασικό, ναι.
Οπότε, ναι. Οπότε προσπαθούν να επιλύσουν αυτό. Το μεγάλο κομμάτι του State of Play βασικά...
Ήταν για το
15 λεπτά, πόσο
15 λεπτά, ναι, για το Suicide Squad της Rocksteady, τότε, στο οποίο,
ναι.
Έξω, εμένα με απογοητεύει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Ας βγει και μακάρι να είναι καλό, αλλά τι να κάνουμε, δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις όταν κάποιος παρουσιάζει ένα παιχνίδι και με το που επικεντρώνεται σε αυτό. Και από μια εταιρεία που... επαναπροσδιορίσει και τα υπεριοδικά παιχνίδια, γιατί τον Batman Arkham Asylum έφτασε γερή στάμπα στο gaming, ιδίως και με το σύστημα μάχης και σαν ποιότητα γενικά που είχε, και τα επόμενα βέβαια μου άρεσαν με πολύ Rocksteady, κάθε φορά κάτι καινούριο παίρνανε, και από μια εταιρεία που έκανε 7 χρόνια μετά το Arkham Knight να βγάλει νέο παιχνίδι, αυτό που βλέπουμε δεν ξέρω, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Εμένα μου φέρνει εικόνες από το Avengers, ας πούμε. Και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και ότι το φέρναν από εδώ, το φέρναν από εκεί. Στο τέλος ήταν σε φάση, πρέπει να πούμε ότι έχει και Battle Pass, αφού έχει και Battle Pass. Σαν να ξέρανε.
Πρέπει να είναι έτσι, και ναι. Always Online.
Ναι, ναι, ναι. Και Battle Pass, όχι να αγοράζεις μόνο κοσμέτι και μόνο τέτοια, ή μετά θα βγάζουμε DLC και άλλους ήρωες ή αντιήρωες ή δεν ξέρω εγώ τι. Και πίστεσε, αυτά οδηγεί σε μια gas λογική που μπορεί σε άλλους να αρέσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο να αρέσει κάποιον gas λογική, εμένα μου είναι εντελώς αποκρουστική. Όχι μόνο για το ίδιο το οικονομικό μοντέλο, το οποίο ως στόχο έχει απλά να αδειάζει πορτοφόλια, αυτή είναι η λογική του, αλλά και γιατί όποτε μπαίνει μέσα έχει άμεση επίπτωση και στο gameplay και στο γενικότερο στήσιμο του παιχνιδιού, με άμεση επίπτωση βέβαια και στην ίδια την ποιότητά του. Ξαναλέω, μακάρι να βγω λάθος, έτσι, μακάρι να βγει φοβερό παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα, εννοείται, η Rocksteady να συνεχίσει δυνατά με πάρα πολύ καλά παιχνίδια, απλά αυτή η εικόνα που έβγαλε δεν ήταν καθόλου καλή και το gameplay που δείξανε, ξέρω εγώ, δεν έδειξε κάτι για να σε ενθουσιάσει. Ένα απλό third person shooter, ξέρω εγώ, που οι χαρακτήρες μπορούν να τρέχουν με μια σχετική ελευθερία
και να έχουν όπλα,
και ναι. Να έχουν όπλα, ναι, οκ, okay, εντάξει. Δεν είδα κάτι δηλαδή που να το κάνα κάποιο selling point AAA παιχνιδιού στα ποιοτικά πρότυπα των Batman. Δεδομένου ότι είναι από την ίδια εταιρεία. Αυτό. Ναι.
Να θυμίσουμε το διαγωνισμό, σωστά λέει ο Αλέξανδρος. Έχουμε δύο παιχνίδια PlayStation 5, το Gran Turismo 7 και το Horizon Forbidden West. Όσοι ενδιαφέρεστε, ένα σχόλιο στο άρθρο του webcast. Σε αυτό εδώ... σε λίγα λεπτά, εκεί κατά τις 12, θα πάμε προς το τέλος. Θα κάνουμε την κλήρωση και αύριο θα επικοινωνήσουν τα παιδιά μαζί μου, μου στέλνουν ένα mail στο admin@gameover.gr και θα τους στείλω εγώ τους κωδικούς τους για να ξεκινήσουν να παίζουν. Μου ενδιαφέρεστε ένα σχόλιο εκεί, έτσι. Μάλιστα.
Επίσης...
Ναι, Νικόλα, συγγνώμη, πες.
Όχι, είχαμε την περασμένη εβδομάδα την αποχώρηση του Shinji Mikami από την Tango Gameworks.
Ναι, ναι.
Μεγάλη απώλεια. Δεν κατάλαβα αν αποσύρεται γενικότερα, αν κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα του, αν αποσύρεται γενικότερα.
Δεν είπε κάτι. Δεν είπε κάτι.
Ναι. Και δεν ξέρουμε και πώς έφυγε, βέβαια, από τα σχόλια που γράψαν και από την Tango Gameworks. Δεν, γράψανε καλά σχόλια. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις και τέτοια. Τώρα, ποιος ξέρει, δεν είναι πρώτη φορά που φεύγει από στούντιο και φτιάχνει άλλη ομάδα, οπότε δεν θα είναι και απίθανο, αλλά εντάξει, μεγάλος να μην δημιουργός, έτσι, έχει αφήσει γερή παρακαταθήκη και συνέχιζε, δηλαδή... Τι να πούμε, ο δημιουργός των... ο πατέρας των Resident Evil, ας πούμε, και μαζί με αυτά και τις εγκαθίδρυσης των survival horror. Και ταλαντούχος και σε άλλα παιχνίδια, έτσι, όχι το Vanquish είχε βγάλει. Και όχι μόνο ήταν ο director του πρώτου Resident Evil, ήταν παραγωγός στα υπόλοιπα, όχι βασικός δημιουργός. Αλλά ήταν βασικός δημιουργός στο Resident Evil 4 που επαναπροσδιορίσε το είδος και αυτό άφησε ανεξίτηλο στίγμα στα third person shooter.
Ναι, είναι yeah, απόλυτα.
Μακάρι να συνεχίσει να συνεχίσει να είναι στον χώρο. Εντάξει, το Evil Within δεν ήταν και από τα καλύτερα παιχνίδια του, αλλά πάλι ήταν μια... Καλή περίπτωση. Ναι, ήταν αξιοπρεπές. Ναι. Και σίγουρα, ναι, έκανε και ποικιλία. Το PN03 στο GameCube, δεν το είχα παίξει. Το έχω βασικά, το είχα παίξει λίγο. Αυτό δεν ξέρω, το θυμάστε?
Ναι, με την κοπέλα αυτή.
Ναι, ναι, που είχε με ρυθμό και όλας κάτι έπαιζε. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν ακατέργαστο διαμάντι, αν δεν ήταν καλό ή τι ήταν, τέλος πάντων. Αν το θυμάστε καθόλου, αν έχετε μία ανάμνηση τέλος πάντων από το πώς ήταν.
Όχι τίποτα φοβερό, καλούτσικο ήταν. Κώστα, μιας και λέμε για Nintendo, εσύ έχεις παίξει καθόλου το Kirby?
Το το ξεκίνησα. Εν τω μεταξύ, το ίδιο το παιχνίδι το είχα δει στην εποχή του. Εντάξει, δεν μου κάνει αίσθηση να το ξαναδώ, απλά να θέλω να το τελειώσω για να δω το έξτρα κομμάτι που ξεκλειδώνει μετά. Mm-hmm. Και στην ουσία εκεί είχα στηριχτεί και το κείμενο όταν, ας πούμε, θα είναι να βγει.
Είναι τίτλος από ποια κονσόλα παλιός?
Το Wii.
Α, το Wii είναι.
Το Wii, ναι, είναι παλιός τίτλος. Εντάξει, είναι λίγο φρεσκαρισμένο, ωραία χρώματα, εντάξει, αλλά είναι παιχνίδι που το έχουμε ξαναδεί και... Είναι από την εποχή που το που η σειρά Kirby είχε ήδη αρχίσει να θέλει μια αλλαγή γενικά σε πάρα πολλά κομμάτια. Ωραίο παιχνίδι, αλλά εντάξει. Ήταν στο στάδιο αυτό που θέλαμε που αρχίσαμε να ζητάμε την αλλαγή. Περισσότερο με ενδιαφέρει αυτό, να το βγάλω, να το τελειώσω για να δω το καινούργιο κομμάτι που ξεκινούνται, το οποίο δεν ήταν από την αρχή... όπως ήταν με το Super Mario που είχε βγει πάνω πριν από 2 χρόνια, με τον Bowser, ας πούμε, με το κομμάτι που έπαιζε μαζί Mario και Bowser Jr., το οποίο ήταν διαθέσιμο εξ αρχής. Το καινούριο κομμάτι ξεκλειδώνει, πρέπει να το τελειώσεις για να σου ξεκλειδώσει. Και κάπου εκεί υπάρχει και μια μπαγιονέτα που ζητάει και αυτή να μέρει στην προσοχή μου και τρέχουμε, εντάξει.
Μάλιστα. Ο Αλέξανδρος τι παίζει?
Τίποτα, τώρα ξεσκονίζουμε αυτά που έχουν μείνει τα προηγούμενο καιρό. Κάτι καινούριο δεν έχω ασχοληθεί, για να πω.
Πες τα παλιά.
Τα παλιά, Όχι, τώρα ξαναβλέπω λίγο το Horizon. Να θυμηθώ για να είμαι έτοιμος για το DLC που θα έρθει σύντομα.
Α.
Με αυτό ασχολούμαι λίγο. Το κάνω ένα δεύτερο πέρασμα.
Ποιο Horizon, το Racing, λες τώρα, γιατί με αυτό τον τίτλο...
Όχι, 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 το Zero Dawn.
Α, οκ, ναι.
Forbidden West.
Forbidden West, ναι, sorry. Μπερδεύτηκα με τους τίτλους. Ναι, επειδή πότε, Απρίλιο δεν θα βγει το καινούριο DLC.
Νομίζω. Ναι, νομίζω, ναι, Απρίλιο, ναι.
Ναι. Αυτό.
Μάλιστα. Να πάμε προς κλείσιμο, γιατί έχω και εγώ πρωινό ξύπνημα και έχω να ετοιμάσω την ύλη του site για το πρωί.
Ναι.
Να κάνουμε την κλήρωση, βασικά. Ναι. Πολύ σημαντικό. Μέχρι να, κάνω, να βγάλω εγώ την εφαρμογή, ο Νικόλας μπορεί να μας πει για καμιά ταινία, αν θέλει καμιά σειρά. Προτείνετε κάτι να δω.
Ευχαριστούμε, Άνθεμι, για το...
Να είσαι καλά, Άνθεμι, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
Το Banshees of Inisherin είδα χθες. Του, πώς τον λένε, Αλέξανδρο, όλο μπερδεύω. Μάρτιν
Μακντόρμαν,
που είχε κάνει και το Three Billboards του Μιζούρι, το In Breeze. Γενικά φιδωλός σκηνοθέτης, δεν βγάζει πολλές ταινίες και καλά κάνει. Όλες νομίζω τις δικές του, ναι, τις έχει σκηνοθετήσει και τις έχει γράψει κιόλας.
Ναι.
Και το όχι ο τύπος, δηλαδή, και το Banshees of Inisherin μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή... Στην Ιρλανδία του 1920, σε ένα νησί, μια μικρό χωριό που είναι εκεί πέρα, με τους πάρα πολύ καλούς Brendan Gleeson και Colin Farrell, και οι δύο παίζουν εξαιρετικά. Δύο φίλοι βασικά που τα έχουν, που ο Brendan Gleeson που είναι και γυριότερος, μια ωραία μέρα πηγαίνει στον Colin Farrell και του λέει ουσιαστικά δεν θέλω να σε ξαναδώ, σε έχω βαρεθεί, η φιλία μας τέρμα. Και παθαίνει ο άλλος κρίση, ναι. Πολύ νωρίς από τις πρώτες σκηνές. Και υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους. Και σε αυτό το απομονωμένο μέρος κιόλας που είναι, που αναγκαστικά κιόλας συναντιούνται συνέχεια, και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό θέμα το κύριο, εννοείται. Βασικά το βασικό του θέμα είναι το θέμα της φιλίας και... ή το τέρμα μιας φιλίας βασικά, και το αποδίδει έτσι πολύ έντονα. Μαύρη κωμωδία, αλλά και πολύ δραματική και πολύ τραγική σε πολλά σημεία. Και το αποδίδει πολύ ωραία αυτό το θέμα. Με έπιασε εμένα, έτσι. Με συγκίνησε σε σημεία. Είναι, εντάξει, πάρα πολύ καλός δημιουργός γενικά ο συγκεκριμένος. Ναι, έχει να κάνει και με τον Ιρλανδικό πόλεμο σίγουρα, Γιάννη. Έτσι κι αλλιώς το αναφέρεται άμεσα πολλές φορές στην ταινία. Έχει να κάνει και την κριτική του για εκεί πέρα, ειδικά με κάποιες ατάκες που ρίχνει, ειδικά του αστυνομικού.
Ναι, ο οποίος είναι μορφάρα και αυτός.
Ναι, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και είδα και την δεύτερη σεζόν του White Lotus και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Σχεδόν όσο η πρώτη δεν μπορώ να την ξεχωρίσω, πρώτη και δεύτερη. Και σε αυτή πάρα πολύ καλή ηθοποιή, φοβεροί χαρακτήρες, αποδομή πάρα πολύ ωραία τις σχέσεις και τους πλούσιους εκεί πέρα που, ή όχι και μόνο πλούσιους, όποιους βγάζουν μια βιτρίνα προς τα έξω ιδηλιακής οικογένειας και κρύβονται άλλα από πίσω. Και άλλες και άλλα θέματα βέβαια κατά ποια ταινία ή η σειρά. Κοινωνικής πίσω και τα αποδίδουμε πάρα πολύ καλή και ένα πολύ καλογραμμένο σενάριο. Σε κρατάει να δεις πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα διαφορετικά ζευγάρια που μένουν σε αυτό το θέατρο. Και εντάξει, πολύ όμορφο μέρος το σκηνικό της Σικελίας, όπου βρίσκεται εκεί αυτό το πανάκριβο θέατρο που εξελίσσεται η υπόθεση.
Μάλιστα.
Ναι.
Να κάνω την κλήρωση.
Να την κάνεις.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπω, να κάνω και ένα refresh, μήπως έχει κανένα επιπλέον. Βλέπω 36 σχόλια, οπότε βάζω εδώ στο κομπιουτεράκι μου 36 και θα κάνουμε, πρώτα θα δώσουμε το Horizon Forbidden West, πάει στο νούμερο, πατάω στο νούμερο, έλα πατά, 17. Το 17 είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ο Λάζαρος Γεωρόγλου. Λάζαρος Γεωρόγλου. Έτσι, ο φίλος παίρνει το Horizon Forbidden West. Mm-hmm. Θα μου στείλει ένα mail στο admin@gameover.gr και στα social media, αν θέλει, μπορεί να στείλει. Για να τον ενημερώσω πώς θα γίνει να πάρει τον κωδικό του. Κωδικός είναι, δεν έχει courier και τέτοια πράγματα, θα το στείλω με ένα mail. Και το Gran Turismo 7, πατάω για να γίνει, να μας δώσει νούμερο, είναι το 30. Ο Γεράσιμος, είπαμε, είναι το 17, οπότε 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Ο Ηλίας Σταύρου. Mm-hmm. Ο Ηλίας παίρνει το Gran Turismo 7 και ο Γεράσιμος το Horizon Forbidden West. Έχω σίγουρα ακόμα δύο κωδικούς. Θα τους δώσουμε την επόμενη Δευτέρα, να είμαστε καλά, να είμαστε πάλι εδώ. Θα έχετε ακόμα μια ευκαιρία. Και θα σκεφτώ πολύ αυτό που θα το κυνηγήσω, αυτό που είπε ο Τάσος προηγουμένως για άλλο διαγωνισμό πιο πλούσιο. Αλλά αυτά το πάμε προς το Πάσχα. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Ήταν λίγο πιο σύντομο το webcast, γιατί το πρώτο ημίωρο που θα ξεκινούσαμε ήταν κάτι τεχνικά θέματα. Την επόμενη Δευτέρα, να είμαστε καλά. Με περισσότερο VR, σίγουρα θα έχω δει πολλά περισσότερα. Πολλά παιχνίδια έχουμε πάρει. Τα παιδιά όλοι σχεδόν έχουν πάρει στα χέρια τους από ένα ή δύο παιχνίδια. Ή κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες ή έρχονται το επόμενο διάστημα. Οπότε θα έχουμε αρκετά να λέμε τις επόμενες εβδομάδες, αρκετά πράγματα. Θα βρω και χρόνο σιγά σιγά. Θα αρχίσω να βλέπω και καμιά σειρά. Γιατί εγώ γυρίζω στα ίδια. Λίγο Office, λίγο Steel Game. Τα γνωστά, τα αγχολητικά μου, για να κοιμάμαι καλά. Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά όλα τα παιδιά για την παρέα και για τη στήριξη και για την αγάπη και για τα donations βεβαίως που κάνουν και μέσα εδώ στο Super Chat, στο live που γίνεται και στο PayPal που έχουμε, που είναι το link κάτω, μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή. Και όσοι ακούτε από Spotify, το βάζουμε και εκεί και μπορείτε να το βρείτε. Ο Γιάννης και η Ελές, πριν κλείσω, λέει, έχει μια ερώτηση φοβερή, δεν μπορώ να αφήσω. Λέει, Γιώργο, ερώτηση 1.000.000, αγαπημένη σεζόν Office. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Σίγουρα είναι μέχρι την 5η-6η. Κάποια μεταξύ της δεύτερης, δηλαδή 2, 3, 4, 5 και 6, εκεί. Όχι η πρώτη και σίγουρα όχι...
Όχι τελευταίες. Ναι.
Όχι τελευταίες. Οπότε... Νομίζω ότι το τερματίζουν τρίτη-τέταρτη σεζόν. Το τερματίζουν.
Ναι, κάπου εκεί είναι στα καλύτερα.
Τρίτη-τέταρτη, ναι. Το τερματίζουν. Αλλά αυτό τώρα, παιδιά, τι να πούμε για το Office, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και η πρώτη σεζόν, που είναι λίγο παράξενα, ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους και είναι λίγο κάτι μεταξύ του αγγλικού Office και του αμερικάνικου, ακόμα δεν έχει βρει το χαρακτήρα του. Και εκεί ακόμα είναι... Είναι εντάξει. Το επεισόδιο με το... Το πρώτο επεισόδιο είναι αυτό και το δεύτερο. Με το diversity, με το... Που έρχεται αυτός ο τύπος, γιατί έχει κάνει ρατσιστικό σχόλιο ο Μάικλ Σκοτ, να τους κάνει εκπαίδευση για να... Πώς να μιλάνε, να μην προσβάλλουν άλλες φυλές και άλλες θρησκείες.
Όχι, ναι. Με τα αυτοκόλλητα που φοράνε στο κεφάλι.
Το δεύτερο, λέει ο Μιχάλης, είναι ο δεύτερο. Ναι. Ο Μιχάλης είναι εφημερία. Ο Μίστερ Μπράουν. Ναι, Μιχάλη. Ο Μίστερ Μπράουν. Του γεγονέ, γράμμα κουκί, που μιλάει στην Γκέλη. Στην Γκέλη Καπούρ. Εντάξει, δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Αυτή η σειρά τώρα τι να... Ναι, δεν είναι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να σας το όλοι καλά, με υγεία. Live θα τα πούμε σε webcast την επόμενη Δευτέρα. Ο Νικόλας όλο και κάτι κάνει, ξέρετε. Βρίσκει χρόνο, τσουπ, εμφανίζεται. Κάνε ένα στρίκ. Λοιπόν.
Κάτι θα γίνει.
Φρέιζερ, αν έχω αρχίσει Φρέιζερ πάλι. Ο Τάσος ρωτάει. Φρέιζερ, βλέπω Βλέπω συνέχεια σκόρπια επεισόδια, Φρέιζερ.
Είναι και αυτό. Εγώ, ξαναβάλω.
Αγχωρητικό το Φρέιζερ. Καταπληκτικά πράγματα.
Μπας και ξεχωρίσω από το Σάινφελ που έχω.
Ναι.
Έχω χάσει τον αριθμό πόσες φορές το έχω ξαναβάλει.
Και το Φρέιζερ είναι από τις αγαπημένες μου σειρές. Everybody loves Raymond και Φρέιζερ είναι...
απλά το Φρέιζερ είχε καλύτερη συνέχεια, περισσότερη ποικιλία. Ναι. Το Everybody Loves Raymond ήταν πολύ μανιέρα. Ωραία σύρτη, αλλά ναι. Μετά από μία σεζόν ναι. Καταλάβαινες ότι okay, ξανά, αυτό, εντάξει. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, και αυτό είχε φοβερούς χαρακτήρες.
Με σέρι, Τάσο, με παρέα και με σέρι.
Αλλά το Φρέιζερ είχε 9 ή 10 σεζόν.
Και νομίζω,
το είχα ξαναδεί σχετικά πρόσφατα. Εντάξει, πάλι μου έκανε εντύπωση ότι ως την ένατη σεζόν και ίσως ως το μέσον της ένατη σεζόν κρατούσε πολύ καλά την ποιότητα, έτσι.
Είχε κάνει ο Σάββας μια ωραία παρατηρήση ότι κάποια στιγμή στις τελευταίες σεζόν, εκεί που αρχίζει και είναι απεγνωσμένος να βρει γυναίκα, ναι. Είναι λίγο κουραστικά τα επεισόδια αυτά.
Εκεί είναι στην ένατη σεζόν ειδικά. Εκεί ναι. Δηλαδή έχει κάποια επεισόδια που είναι κιόλα τραγικά βασικά. Είναι, λες και έχουν χάσει οποιαδήποτε έμπνευση και κάνουν ό,τι χαζομάρα βρούνε. Αλλά
μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
Από εκεί πέρα εντάξει, πολύ έξυπνο χιούμορ.
Τη Μάριστην έχει φανταστεί κανένας πώς μπορεί να είναι.
Αφού την έχουν δει έτσι αλλιώς, εντάξει. Δηλαδή.
Κανείς δεν ξέρει.
Εκεί που νόμιζες θα τη δείξουν.
Ναι, ρε, τι πόσες φορές. Ναι. Στο πλοίο ειδικά που ήταν, εγώ λέω θα τη δείξει τώρα.
Ναι. Τουλάχιστον στο Steel Game σου κάνουν τη χάρη. Την άλλη στο...
την άλλη στο τελευταίο επεισόδιο, ναι. Τη μήνα.
Τη μήνα,
τη μήνα. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Φιλιά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.